Gepleye arada atlıq radiosu. Salam qadrlı dinleyiciler. İqtisadiyyat ve durmuş programımız ilə gepleşiklerimizi devam etdiriyor. Programımızın şöyle de kısanından. İqlatın sağdan olmağı yurdun iqtisadiyyatına nəhili təsir etdiriyor. Nəm üçün xalqara uğramaları İqlatın sağlığına sermaye oymağa çağış edirlər deyən temalara üzüngü çəkir. Gepleşiri Pragadak studiyadan men Altın Amanlı Doğidat var yarın. Adatlan topunlarına alın. Sonra dinleyiciler hayatı dünya müçörünü doğul dümeğinin müğcalanı dövürdüğünü gödününü tutup, bu ketelin alamatlarının Türkmen sanını hem görünüp başlarının haqda huva tirlanırçı mağlumatların qoğuşayan dövrü, iqtisadiyyat ve durmuş programımızda ilatın sağdan olmağının iqtisadi ösüşe yetiriyen təsiri doğrusunda gürün etmeyi makul villik. Bizi gel qoğuşayan mağlumatları oraya bu ketel Türkmen sanını hem onlarca adamın ölümünü sebep olubdur. Ursiyette H1N1 virusunun dümeği yol olgan adamların 80%-ına yokuşunu xabar verilir. Ukrayna hem doğun dümeğinin epidemiyası var da açıq aydıp, yurdun sağlığı saklayış ministerliği adından 53 adamın bu keserlerin helak olanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezidenti bu keserlerin varlanışıklı halkara kömüğünü soğurdu. Hedir Ukrayna, Slovakya, Vengriya, Polşa, Rumıniya ve beylik yurtlardan dümeğinin bu görünüşüne aşı tamiflu dermanı marlı nikapları verilir. Ama halkara cemiyetinin şeyle kömüğü dünge epidemiyanın bağırtığını boyun alan yurtlara verilir. İlatın sağdan olmağının iqtisadi ösüşe gönüden gönü təsir ediyenliğine Gigiyena ve Tropiki Medicina adlı London Mektevinin bütün dünya sağlık kuramatının hem Padovan Üniversitetinin alımlarının yazan kitaplarına aydın orkuduluyar. Bu kitapta alımlar bunun Or Evropa ve Merkez Asya yurtları oyunca geçirilen analizlerin esasında İlatın yaramaz sağlığının zähmet önürcülüğünü irve təsir ediyenliğine suğud ediyarlar. Neticede olsa rayetlerin girdici sağdalıp bu regionu iqtisadi ösüşün hayallamağına getirirdi. 2 yıl bundan azol çap edilen kitabın avtorları çaklayarlar. Misal üçün hatta iqtisadi taydan ösen Amerikanın Birleşen Ştatlarına hem artrit keseline yolgun erkek kişilerin aylık haklarının takminen 30%-ı, ayarların orta 40%-ı peseliyenliği məlum olubdur. Hedirki dövür Amerikanın Birleşen Ştatları ilatı dürlü kesellerden becerme üçün yılına 120 milyard Amerikan dolarını harc ediyenliği xabar verilir. Alimlar 1960-cı illarda adam ömrünün uzakluğu en yukarı olan yurtların sonki 40 yılın devamında iqtisadiyyatının ösönlüğünü verilibdirler. En təsin zat olsa kəvir halatlarda ilatın ömrünün uzakluğu haqqındakı orkocular, ilatın bilim derecesini anıqlayan orkocularından xas aydın iqtisadi ösüşü önünü çaqlamağa esas veriyar deyip. Barlığı için alımlar verilir yerler. Dünyanın köp yurtlarına orta çalınan adamların ömrünün uzakluluğu artıyan mahalı, günün oğur Evropa ve Merkez Aziya yurtlarına peseliyeni bu kitapta belirlendir. Misal üçün Belarus'ta 1960-cı yıllarda erkek kişiler orta çalınan 64 yaşan olsa 2004-cı yılda bu görkocu 1,5 yıla kemelibdir. Orsiyette bu görkocu xas pes olup, Golyerde erkek kişilerin ömrünün uzakluluğu 59 yaş olubdur. Türkmen sanı olsa, bütün dünya sağlık kuramatını veren mağlumatlarına göre, 2004-cü yılda erkek kişilerin ömrünün uzakluluğu orta çalınanına 56 yaş olubdur. Lomonosov sıfatına Moskva'nın Devlet Üniversitesi'nin Asya hem Afrika yurtları boyunca iqtisadi kafedrasının yolbaşısı Profesör Leonid Friedman hem adam ömrünün uzakluluğu ile bağlanışıklı verilen görkocuların iqtisadi ösüşü təsir edýänini bilen alalaşdy.
Средняя продолжительность жизни оказывает очень серьезное влияние на экономический рост.
Ортачалнанна адамларын өмүрүнүн узаклыгы юурдун иктисадий өсүшүнө катуу көп таасир эдер. Себеби адамдар окууну которуп иштеп башлайарлар. Olorun işe ukuyplu dögrü neyce uzak olsa, şonşo da iqtisadiyyatın ötüşüne govuy. Yani adama bilim, təlim vermek üçün hükümet çıktı cediyar. Adam neyce uzak işlep bilse, şonşo da hükümetin özüne tindirin seri istelerini qaytaryar. Ol cemgete zerur olan xaridi hem hizmeti önlüyar. Qazanan pulunu harc edip iqtisadiyyat ötüryar. Adam vaqtından ön dünyadan ötse olsa, bu onun zähmet potensialinin dolu ulanılmanlığını anladiyar.
İspolizmanin potensialı ne polnoye.
Deyip iqtisadçı verildi. Şeyle hem ol, Türkmenistan'dan bağlı iqtibarlı mağlumatların henide çenini berilmeyen ilyanlığını verilip, bu yurtun iqtisadiyyatını düplü analiz etmeye mümkünçlüğün yoktuğunu aytti. Yani iqtibarlı mağlumat verilmese, Türkmen rayetlerinin işi okuyplu dövrünün uzakluluğunu, onların sağlık yağdayını, ediyen işinin hilini anıqlap olmayar. Bu dertler olsa öğren mühüm deyip, iqtisadçı bizvilen sükutuşunu aytti.
каково качество их труда, их возможности, а это необычайно важно.
Ýylatyň sagdan bolmagynyň ykdysady ösüşe gönüdenini täsir edýän barada geçirilen almawarlygy işleri, kroniki ýagny köne keselçiliklerin Gürjistanda adamyň işe ukyply döwrüne 7%, Gazakstanda bolsa 30% kemelýänini anyklapdyrlar. Şeýle de alimlaryň iň seresap bahalamaklaryna görä her 25 ýylyň dowamyna ýylatyň ölüm derejesi 2% pese düşen ýurtlarda girdejiniň möçeri 25-40% ýokarlanypdyr. Şol wagtda da adamyň jan saglygyna täsir edýän köp faktorlaryň biri-birine bagly tanykda taçy Anadyr Hajyew aýdýar. Mysal üçin adam kapitalynyň teoriýasy boýunça insanyň bilimi näme derejede ýokary bolsa, şonça da onuň rahmet öwnürçiligi ýokary bolýar. Ýöne gowy iýmitlen ýan sagdyn çağalaryň has howa bilim alýanlyklary hem aýdyň. Emma sagdyn çağalar dünýä iýner ýaly aýallaryň hem gowrelik döwrüne gowy iýmitlenmeliligini ykdysatçy beledi. Sagdyn çağalar kesel zararly sapaklaryny az goýýarlar. Okuw ýer taşlaman doly bilim almagy çalşýarlar. Diýmek çağalaryň has sagdyn bolmagy geljekde olaryň has gowy işläp jemgyýetiň ykdysadyýetiň ösüşine has köp goşan goşýanyň aňlatýar. Şol sebäpli hem hökümet ýylatyň sagdyn bolmagy urunyna hereket etmeli, ýürite strategiýany işläp ony durmuşa geçirmeli diýip ykdysatçy beledi. Türkmenistan ýaly käbir keselleriň bardygyny ýaşyn saklaýan ýurtlarda bolsa, keselleriň bejergisine hem çykdy jartýar. Ýylatyň ölüm derejesiniň ýokary bolmagy hem ykdysady ösüşe ýarama täsir edýär diýip ykdysatçy Anadyr Hajyew eleger. Onuň pikirçe ýurdun saglyk saklaýyş pudawynyň gowşak bolmagy ýylatyň ýarawsyz bolmagyna ýetirip ykdysady ösüşiň haýallamagyna sebäp bolýar.
Всё взаимосвязано, всё идёт своей цепочкой. Слабое здравоохранение, слабая экономика, слабое население.
Şeýlehem ykdysatçy, ösen ýurtlaryň köpüsini saglyk saklaýyş pudoklary keseliň bejerişine däle keseliň öňüni almagyna gönükdirlerini aýtdy. Mysal üçin, başlangyç döwürde anyklanan keseliň bejerişi keseliň beterleşen görnüşi bilen deňeşdirilerine has arzan düşýär. Mundan başga SPID, VIH infeksiýasy ýaly keselleri halkara uramalarynyň ýardam berýändigini aýdyp ykdysatçy, häkimet başçylygynyň şeýle keselleriň ýurtda ýokdygyny aýdyp, hastalary halkara uramalarynyň ýardamyndan mahrum edýänini beledi. Kanadaly grajdan aktivist Muhammed Tüýeji Kanadada ýylat köpçüligine doňuz dümegine garşy sançymlaryň edilendigini bize gurrun berdi. Türkmenistan aýagda ýarady ol şeýle pikirleri öňe sürdi.
Birinjiden şu türkmen döwletiniň de bir esasy ýalňyşy bar. Olan şuň ýana howpli keselleri basyryp ýatyrjak bolýar. Şu näme täsirçiligi bar enne? Ol birinji ýokarda hökümet derejesine edilenine aşağıdaki rayon nekle ya balnistan başlıklarım ola da ö derecesinde şunu bakırıp aytbağın taklacak oluyor. Şehittir prehili öğelerine avre yanaklım edecek oluyor. Ya vaxtlayınca şol öz eyeleyen postunda duracak oluyor. Ol iyir bu iş o yüze çıkken de şehitmek bilen aytama öğelerine diyan yetiriyor. İkinci denem yurdun içindeki halkın sağlığına diyan yetiriyor. Sonra şu zatının uyun alacak olsa hükümet derecesinde ulu pul goýa bermeli bolýar. Eger şonu öňünden aşağıdaky vraçlar datly şu informasiýany derrow berseler, şu hem Mehmet Bugatda datda ýazylsa, eýen başga dünýä guramalary sebäbi Türkmenistan enne bir düstün dünýä birleşen guramalarynyň çileni, olaňam her bir döwletiň öçerleriniň gapyny öz borçlary bar. Şoňa kömeklerini etmeli, şu näýli datlar öwretmeli, kadrlary taýýarlamaly, derman berýärler, finans goýa berýärler şu datlara. Ondan soň şu datlaryň öňüni alyp bilsen, ýa öňünden şu çäherlerini görsen, granisalaryň ýazyp görmeli. Ondan o tawary getir, muny getir, ýa ol adam gelsin, bu adam gelmesin diýip, onu ýanyk çäherlerim görmek gerek. Hemme kişi gelýän gidip bilýär öňki normalny. Şoň ýanyk derejede ýurda bolan anamam köpelýär. Sebäbi biznesmenler de eger ýurda bir kapital goýjak bolsa, öz seri işçilerini koyacak koysalar. Şunu yanıklatlar için hem vize vermeyen olsalar, ertikun ol nedir bu tarih koysun? Şu anamam yetiyor. Şu için bu tarihli hemme taraflayın. Eğer şu tarihli açık bolsa, açık metbuatta aydılsa, şu tarihlere hemme vraçlı göz kulak bolup çala bir zat bolsa informasyonu ayrıda oturdulu hemme taraftan yurda befitli zat. Şol için halkın sağlığına kovsaklap bolya, yurdun iktisadiyetine möttürüp bolya, halkam şona tayinlap bolya şon yana keherlere.
Deyip grajdan aktivisti Muhammed Tüyeci biz bilen sökötte şunun aytti. Hormatly dinleyijiler, şunu bilen iktisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňiziň ruwaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýar.